Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 16. februar. Ovo su najvažnije vijesti. Napeta situacija na protestu majki ispred zgrade vlade Crne Gore, intervenisala i policija. Vlada od tužilaštva traži da ispita jučerašnje incidente u Skupštini i sankcioniše vinovnike napada na poslanike. Više državno tužilaštvo Darka Mijovića i Vladimira Ulamu tereti za ubistvo Nemanje Medina. Nema potvrde ni demantija da će Tomislav Nikolić da se kandiduje za predsjednika Srbije. Vladimir Putin saopštio da je u interesu i Rusije i Sjedinjenih Država da obnove veze njihovih obavještajnih agencija. I sadržaja emisije, jučerašnja dešavanja u parlamentu Crne Gore obilježili su brojni verbalni incidenti, metež i gužva.
Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice.
A tokom prvog teletona za liječenje djece oboljele od kancera prikupljeno preko 360.000 eura. Jedan od onih koji je odgovarao na humanitarne telefonske pozive građana bio i pjevač Igor Lazić Nigor.
Oduševljen sam time što toliko ljudi hoće da pomogne. Uglavnom se javljaju penzioneri, što je potpuno apsurdno. Znamo da oni najmanje para imaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko hiljada žena iz cijele Crne Gore okupilo se ispred zgrade vlade, odakle traže da država poništi zakon o umanjenju naknada majkama sa troje i više djece. One su se prvo obile okupile ispred crnogorskog parlamenta kako bi izrazile proteste zbog umanjenja naknada. Odatle su se uputile prema zgradi vlade koja je bila ograđena metalnim ogradama. Majke su međutim probile ogradu i došle do samog ulaza u zgradu vlade, gdje je došlo do guranja sa policijom. Nezadovoljne majke skandiraju dolje vlada za zahtijevajući ostavke, poručuju i ne dirajte majke i zahtijevaju i pregovore s premijerom Duškom Markovićem. Naš reporter je na licu mjesta, a više informacija o protestu pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nastavku i ostale vijesti, crnogorska vlada očekuje da Vrhovno državno tužilaštvo preduzme sve mjere i svoje zakonske nadležnosti i brzom i efikasnom istragom procesuira sve učesnike jučerašnjih napada na poslanike u parlamentu. Vlada je ocijenila da događaji u Skupštini Crne Gore predstavljaju razlog za ozbiljnu zabrinutost zbog, kako su naveli, agresivnog i nasilničkog ponašanja dijela poslanika opozicije i podrivanja integriteta parlamenta kao zakonodavne vlasti. Više državno tužilaštvo prekvalifikovalo je krivično djelo protiv Darka Mijovića i Vladimira Ulame i sada ih tereti za teško ubistvo na podmukao način Petrovčanina Nemanje Medina. Ulama i Mijović do sada su se teretili za otmicu Medina, dok je Bogdan Milić bio označen kao pomagač u otmici. Ulama, Mijović i Milić biće saslušani sutra u Višem državnom tužilaštvu. Podsjetimo, Medin je nestao 8. jula, nakon što je iz kuće krenuo ka Vir Pazaru. Tri dana kasnije pronađen je njegov automobil zapaljen pored lokalnog puta Vir Pazarije ka Crnojevića u mjestu Jabukov Do. Policija i vojska od 8. jula gotovo svakodnevno pretraživali su Skadarsko jezero i teren u reonu Crnice, Vir Pazara, rijeke Crnojevića, ali tijelo Medina do danas nije pronađeno. A Viši sud u Podgorici danas će razmotriti sporazum tužilaštva i trojice državljana Srbije o priznanju krivice. Oni su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je pripremala teroristički napad na dan oktobarskih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Tužilaštvo se ranije nagodilo sa Aleksandrom Aleksićem, Pericom Andrićem i Milošem Aćimovićem, koji su pristali da priznaju krivicu i budu kažnjeni s 5 mjeseci zatvora. Njima je u januaru ukinut pritvor, ali će, ako sud prihvati sporazum s tužilaštvom, u zatvor morati da provedu još 2 mjeseca. Iz kabineta aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nema ni zvanične potvrde, ni demantija vijesti koju su objavili pojedini mediji u Srbiji da je Nikolić odlučio da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Na Twitter nalogu Tomislava Nikolića citiran je dio njegovog govora prilikom obilježavanja Dana državnosti, nema uzmicanja ni povlačenja. Tanjug prenosi da predsjednik Srpske napredne stranke i premijer Aleksandar Vučić nije imao komentar na vijest o kandidaturi Nikolića, dok je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ocijenio da je, ako je vijest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića. U Sjevernoj Mitrovici, na mjestu gdje je nekada bila džamija koja je porušena tokom rata na Kosovu, danas počinje iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice na toj lokaciji. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik vladine komisije za nestala lica Prenk Džetaj. Iskopavanje će biti vršeno na mjestu gdje je nekada bila džamija do glavnog mosta na Ibru, a počet će u poslijepodnevnim satima, rekao je Džetaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je u interesu i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država da se obnove veze njihovih obavještajnih agencija. U interesu je svih da se nastavi dijalog obavještajnih agencija SAD-a i drugih članica NATO-a, rekao je Putin, obraćajući se Ruskoj federalnoj službi bezbjednosti. Putin je naglasio da je apsolutno jasno da u oblasti borbe protiv terorizma sve relevantne vlade i međunarodne grupe treba da rade zajedno. Njemačka kancelarka Angela Merkel pojavit će se pred parlamentarnom komisijom koja razmatra navodno američko špioniranje u Njemačkoj i aktivnosti Njemačke unutrašnje obavještajne službe. Istraga je pokrenuta prošle godine nakon što je bivši stažista Američke agencije za nacionalnu bezbjednost Edward Snowden objavio detalje o tajnom programu prisluškivanja u Njemačkoj u 2013. godini od strane Nacionalne sigurnosne agencije i odnosima s njemačkim kolegama. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu rekao je novinarima nakon sastanka sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Bijeloj kući da je voljan da zajedno sa Trumpovom administracijom ispita obustavljanje izgradnje u naseljima na zapadnoj obali, što je Trump zatražio od njega. Međutim, Netanyahu je naglasio da neće ponovo nametati ograničenja gradnje u istočnom Jerusalimu, što je činio tokom mandata Trumpovog prethodnika Baracka Obame, prenose izraelski mediji. Više restorana u Washingtonu, uključujući neke od najpoznatijih, danas će zatvoriti vrata u okviru akcije Dan bez imigranata, usmjerene protiv antiimigracione politike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. U poruci solidarnosti koja kruži društvenim mrežama, imigranti bez papira, oni sa boravkom, građani i imigranti cijelog svijeta pozvani su da se ujedine. Gospodine predsjedniče Trump, bez nas i bez naše podrške, ova zemlja je paralisana, piše između ostalog u poruci. Australijska katolička crkva platila je 212 miliona američkih dolara odštete hiljadama ljudi koji su kao djeca bili žrtve sveštenika koji su ih seksualno zlostavljani. Rečeno je u istrazi, novac u prosjeku 91.000 dolara predat je hiljadama žrtava koje su tužile crkvu prema podacima koje je objavila Kraljevska komisija u vezi sa optužbama o raširenom seksualnom zlostavljanju djece u katoličkim crkvama i ustanovama, prenosi HINA.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Jučerašnje dešavanje u parlamentu Crne Gore obilježili su brojni verbalni incidenti, meteži, gužva. Stigle su i prve osude. Crnogorska vlada osudila je događaje u Skupštini kada su poslanici Demokratskog fronta verbalno i fizički nasrnuli na poslanike DPS-a, ocijenivši da oni predstavljaju razlog za ozbiljnu zabrinutost zbog agresivnog i nasilničkog ponašanja dijela poslanika opozicije i generalno podrivanje integriteta Skupštine kao zakonodavne vlasti. I pozvala VDT da procesuira učesnike jučerašnjih napada na poslanike kako bi se zaštitio integritet poslanika ali i Skupštine kao institucije. Incidenti u prvom redu govore o nekulturi i porukama primitivizma sa javne političke scene, ali kakve se još poruke šalju građanima, čućemo od Lele Štjepanović.
Poslanici Demokratskog fronta su, nakon što je Skupština ukinula imunitet Andri Mandiću i Milanu Kneževiću, ušli u Skupštinski hol i verbalno se obračunali sa poslanicima Demokratske partije socijalista, vrijeđajući ih i gurajući, dok su poslanici DPS-a mirno trpjeli sve uvrede. Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo. Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti, gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno. Nije ništa sporno što je dala izjavu, nije ništa sporno ni da je se sudi, naravno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred Skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Prema tome, to je u Crnoj Gori danas ne samo normalno, nego i korisno ponašanje. Tako da ja mislim da od našeg zgražavanja na tom činjenicom nema ništa. Zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i, kako rekoh, vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu. I da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića Šamnika, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti citat kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić, kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz Skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u Skupštine, taj je politički slijep. Slijep je zato što jeste slijep ili je slijep zato što ne želi da bude slijep. Ali dakle, ako država ne funkcioniše u domenu naplate poreza, ta država istovremeno odustaje od osnovnog prerogativa države, a to je monopolnu upotrebu nasilja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država. To su međutim pitanja na koja će morati da odgovore neki drugi ljudi, ali to je nešto što mislim da treba pomenuti zato što je potpuno očigledno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dakle, prošao je još jedan buran dan u pravnom i političkom životu Crne Gore, koga su obilježili politički protesti i tenzije zbog skidanja imuniteta dvojici opozicijnih poslanika, a potom i naizgled kontradiktorne odluke nadležnih tužilaštava o određivanju pritvora poslanicima. Sve to otvara pitanja političkih i pravnih posljedica nakon ovih događaja. O tome Srđan Janković.
Politička kriza u Crnoj Gori, koja je najdublja od obnove nezavisnosti, dodatno je produbljena nakon dešavanja vezanih za potencijalno hapšenje i procesuiranje opozicionih poslanika, protesta opozicije, bojkota izbora u Nikšiću od strane cjelokupne opozicije, sukoba i teških riječi na relaciji Demokratski front vladajuće stranke. U ovom trenutku je neizvjesno na koji način će kriza biti razriješena, jer specijalno tužilaštvo tereti opozicione poslanike da su željeli nasilno da preuzmu vlast na dan parlamentarnih izbora. Prema riječima izvršnog direktora Instituta Alternativa Steva Muka, neizvjesno je kada će se istraga tužilaštva okončati, što izaziva političke tenzije i posljedice.
Ovdje se zaista postavlja pitanje na koji način ovako jedna kriza može da se prevede u nekakav institucionalni dijalog, a ja se bojim da je to u ovom slučaju teško moguće ili gotovo nemoguće nakon svega što se izdešavalo bez neke vrste spoljne pomoći i dobrih usluga u vezi sa tim dijalogom, a tu vjerovatno možemo računati samo na mogućnost da proaktivnog djelovanja Europske unije, što do sada nismo vidjeli, odnosno što je na neki način i bilo odbijano, ali ja vjerujem da kako se ova kriza razvija iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, ja mislim da je tako jedno učešće Europske unije i njihovih predstavnika u pokušaju da se do institucionalizacije tog dijaloga vlasti i opozicije dođe neophodna.
Komentarišući najavu specijalnog tužilaštva o određivanju pritvora opozicionim poslanicima, što je izazvalo proteste i tenzije, zatim naloge Vrhovnog državnog tužilaštva o bespotrebnosti pritvora za opozicionare, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže da to otvara veliki broj pitanja čiji izostanak odgovora dovodi do nesigurnosti građana u radi institucija.
Svakako da mi kao mlada država nezavisna još uvijek gradimo institucije i definitivno da ovo pokazuje da su naše institucije još uvijek nedovoljno jake, odnosno još uvijek nemaju tu dovoljno snage i kapaciteta da se odupru svim vrstima pritisaka. Na ovome mora da se radi, na Crna Gora mora u budućem periodu mnogo više da radi i da izgradi institucije, odnosno kapacitete koji su tim institucijama da naprosto svi rade u skladu sa zakonom.
Činjenica je da je tužilaštvo involvirano u jedan slučaj koji ima svoje političke dimenzije. Ako tužilaštvo tvrdi da su lideri jedne političke grupacije odgovorni za protivzakonit rad, to ima svoje političke posljedice, kaže Stevo Muk. Zato je prema njegovim riječima bitno da slučaj državnog udara dobije sudski epilog na kojem će se utvrditi istina.
Činjenica je da ovo kako smo do sada vidjeli nije bilo dovoljno efikasno, nije bilo dovoljno brzo, a čini se da su te informacije koje su dolazile svih ovih mjeseci od tužilaštva i institucija s jedne strane, a s druge strane i ovaj zahtjev, uključujući prije svega zahtjev za lišavanjem slobode, unijeli dodatnu sumnju i dodatnu zabrinutost jednog dijela javnosti i da su one dodatno produbile i polarizovale odnos javnosti prema ovom tužilaštvu. Tako da sve to jeste u velikoj mjeri opterećeno i ispolitizovano i budi sumnju u vjerodostojnost rada institucija, nešto što ni ranije nije bilo na visokom nivou, a cijelom ovom pričom i cijelom ovom aferom koja traje cijelim ovim slučajem je dodatno dovedeno u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, čelnici Komiteta za pravosuđe Američkog senata iz Demokratske i Republikanske stranke zatražili su od državnog tužioca Jeffa Sessionsa i direktora FBI-a Jamesa Coneya da im dostave dokumenta i obezbijede saslušanje povodom smjene Michaela Flynna, koji je otišao sa funkcije savjetnika za bezbjednost, nakon što je otkriveno da je prije stupanja na tu dužnost sa ruskim ambasadorom u Washingtonu razgovarao o američkim sankcijama Rusiji. Slušamo Dženanu Karabegović.
Dodatni pritisak na Bijelu kuću uslijedio je nakon komentara predsjednika odbora za vanjske poslove Boba Corkera, osobe koja je podržavala aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Corker je kazao da pitanje u vezi sa Rusijom prijeti da ugrozi Trumpovu agendu o rješavanju domaćih pitanja, kao što su zdravstvena i poreska politika. Za Corkera je upitno da li Bijela kuća sada nakon svega može da se stabilizuje. Corker također navodi da bi Flynn o svemu trebalo da svjedoči pred Kongresom.
Hajde da što prije moguće riješimo ovo pitanje oko Rusije. Možda je problem mnogo dublji nego što mi sada sumnjamo,
rekao je Corker u jutarnjem programu MSNBC-a. Senator Lindsey Graham traži da ukoliko se utvrdi da je Trumpov izborni štab tokom predsjedničke kampanje komunicirao sa Rusima, cijeli slučaj istraži posebna komisija čiji bi predstavnici bili iz redova i republikanaca i demokrata. Predsjednik odbora za oružane snage SAD-a, senator John McCain, nije isključio nezavisnu istragu, ali je rekao da i ostali poslanici moraju da saznaju mnoge osnovne informacije, prvo o Flynnovoj komunikaciji i navodnim kontaktima između ruskih zvaničnika i predstavnika Trumpovog izbornog tima.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nije potpredsjedniku države rekao istinu i morao je da bude otpušten. To nas dovodi do mnogih pitanja koja traže odgovore. Bez savjetnika za nacionalnu bezbjednost i dok imamo sve ove stvari koje se događaju u Bijeloj kući, naša nacionalna bezbjednost je nefunkcionalna.
Demokrate sumnjaju da će republikanska većina u Kongresu kao i Ministarstvo pravde pogurati rješavanje ovog slučaja dovoljno energično, no i oni traže nezavisnu istragu moguće nezakonite komunikacije Mikea Flynna i ruske vlade kao i svih eventualnih pokušaja, kako Flynna tako i Bijele kuće, o eventualnom prikrivanju pogrešnih akcija. No predstavnici republikanaca u Senatu i predstavničkom domu Kongresa odbili su inicijativu o formiranju nezavisne komisije po uzoru na onu iz afere Watergate, navodeći da republikanski predstavnici u Komitetu za pravosuđe mogu da obave taj posao. U međuvremenu nastavljena istraga optužbama da je prošle godine tokom predsjedničke trke za izbore u SAD-u Rusija hakovala elektronsku poštu kandidatkinje demokrata Hillary Clinton sa namjerom da na taj način preokrene to kampanje u korist kandidata republikanca Donalda Trumpa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sinoć je održan prvi teleton u Crnoj Gori tokom kojeg je prikupljeno preko 367.000 eura. Sva prikupljena sredstva od prvog teletona idu u fond za pomoć djeci oboljeloj od kancera, a koja će biti upotrebljena za liječenje mališana kojima fond za zdravstvo iz nekog razloga ne može da pomogne. Voditelji šest televizija koje su pokrenule inicijativu sinoć su apelovali na građane da pozovu donatorski broj 511511 ili pošalju poruke na 14543. Sa građanima su razgovarali poznati glumci, režiseri, muzičari, sportisti i mnogi drugi. Evo šta su tokom teletona kazali pjevač grupe Perper Nikola Radunović, Zonjo iz The Books of Knjige i Igor Lazić Nigor.
Crnoj Gori ne fali toga, mada vjerujem da i u drugim zemljama tako. S tim što mi smo nekako navikli, vjerojatno jedna katastrofalna istorija i način života vjekovima je učinio da malo Crnogorci možda i osjećaju taj humanizam, da kažem, više nego drugi, iako se na trenutke može učinjati da smo se pretvorili u nešto drugo, ali evo vidim noćas po načinu na koji i količini poziva i načinu na koji ljudi zovu, jer nisu htjeli uopšte da troše većina njih u njih dva minuta, nego kažu evo samo da doniram, da ima šansu još neko da dobije.
Kod nas je mali problem što poznate ličnosti baš nisu toliko poznate. Najpoznatiji su zapravo političari. Najpopularnije ličnosti u Crnoj Gori su političari kojih večeras tu nije bilo. A ono što je ironično, oni najbolje žive.
Oduševljen sam time što toliko ljudi hoće da pomogne. Uglavnom se javljaju penzioneri, što je potpuno apsurdno. Znamo da oni najmanje para imaju. Nažalost, ima ljudi koji imaju puno para i obrću ih na ko zna kakve načine i drža ih na nekim računima manove države i u svijetu. I večeras nas gledaju i oni uživaju u tim parama, pa bi mogli malo da odvoje svog novca i da daju ovih 300.000 eura, to je jako malo, to njima ništa ne znači.
Dodajmo i da su prvi teleton podržale i mnoge kompanije i opštine u Crnoj Gori, čiji su predstavnici također sinoć bili prisutni na humanitarnoj akciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako razmišljate gdje i kako za vikend, evo priče koja može biti inspiracija da se pridružite ljubiteljima prirode. Naime, planinarenje, speleologija i druge vrste aktivnog odmora sve su češći izbor domaćih, ali i klubova iz regiona. Tako je na Orijanskom masivu, na tromeđi Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A u prilogu Jasne Vukićević čućete i zašto.
Na vrhu nas je počastilo, dakle, taj prizor s jedne strane izlaska sunca, s druge strane zalaska mjeseca, dakle, jedno čarobno jutro.
Tako Amra Šestić opisuje iskupljenje za napor noćnog uspona na Subru, jednu od tradicija hercegnovskih planinara. Poput Amre, sve više ljudi slobodno vrijeme provode u aktivnom odmoru, a zaleđe Crnogorskog primorja je njihovo idealno odredište, tvrdi direktor Agencije za zaštitu i razvoj Orijena Željko Starčević.
Što se tiče Orijena i uopšte ovih primorskih planina od Istre do Albanije, ono što je jedna od glavnih karakteristika je krš. Dakle, ono što mislimo, to je ono bezvredno. E pa, nije više tako.
Preko 100 godina evropski istraživači dolaze na Orijen zbog tog krša, a on je nadzemni i podzemni, podsjeća Starčević.
Za sad je 600 metara najdublja jama na Orijenu i ona je trenutno treća po dubini u Crnoj Gori. Evo, mogu da pomenem podatak iz 2014. ili 15. gdje je najvjerovatnije otkriven trag DNK čovječe ribice u okolnim izvorima ispod Orijena.
I pored ovakvog prirodnog blaga, speleologija i planinarenje još uvijek nisu dio organizovane turističke ponude, jer nedostaju putevi, voda, ostala infrastruktura. Na Orijenu postoji planinarski dom, ali premali za veće grupe ljubitelja prirode, kaže domaćin Duško Avramović.
S obzirom da je kapacitet doma 55 kreveta, mi smo imali puno više ljudi, ali svi su oduševljeni, uglavnom nadaju se da ćemo se vidjeti sljedeće godine.
Nedostatke infrastrukture nadoknađuje jedinstvena priroda crnogorskih planina, pa se mnogi Orijenu uvijek nanova vraćaju, kao Biserka Mračević iz Hrvatske.
Ja sam već 4 puta ovdje i imam namjeru dolaziti svake godine.
A što je sa opasnostima planinarenja, speleologije i ostalih vidova aktivnog odmora? Željko Starčević potvrđuje da oni postoje, kao i u svakoj drugoj aktivnosti ako se u nju upusti bez adekvatne opreme i znanja.
Faktor novac. Mnogo toga radimo bez novca, ako volonterski to i treba, ali opet neka tehnika je ipak u pitanju koja je skupa kao uzleti helikoptera, to već treba rješavati na državnom nivou, jer poznato je da negativni događaj ima puno veći odjek nego ne znam koliko dobro organizovanih stvari, dobro riješenih slučajeva.
Jedan od takvih je i ozljeda planinarke iz Trebinja koja se dogodila pri padu na Orijenu. Na temperaturi minus 20 i pri brzini vjetra od oko 90 km na sat uz službu zaštite Herceg-Novi u akciji spasavanja bili su i planinari Subre. Danas su dobili i zahvalnicu kolega iz Trebinja.
Donijeli smo i zahvalnice za vaše angažovanje u spašavanju naše članice Ivane koja je imala nesreću, svi znamo, u januaru mjesecu. Jedna akcija koja se još uvijek prepričava i kod nas i kod vas.
Mnogima koji nikada nisu uživali u pogledu svrha planine, nejasno je zašto bi neko naporno višesatno penjanje nazvao uživanjem. Evo primjera kojim odgovara Igor Škero iz Trebinja nakon uspona na 1679 metara nadmorske visine.
Na vrhu iznenađenje, ušli smo u iglo na vrhu Subre i zatekli nesvakidašnji prizor, izložbu fotografija, pregledali je naravno i okrijepili se čajem domaćina gore.
Za sada su ovakvi doživljaji privilegije samo članova planinarskih klubova. Najavljeno proglašenje Orijena za park prirode trebalo bi ih priuštiti i ostalim ljubiteljima aktivnog odmora. S Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom vijesti dana, napeta situacija na protestu majki ispred zgrade vlade Crne Gore. Policija je zaustavila ulazak u vladu više od 1000 majki korisnica doživotnih naknada po osnovu rođenja troje i više djece koje protestuju zbog umanjenja tih naknada. Traže da ih država vrati na radna mjesta ili da povuče odluku o smanjenju nadoknada. Vlada od tužilaštva traži da ispita jučerašnje incidente u Skupštini i sankcioniše vinovnike napada na poslanike. Više državno tužilaštvo Darka Mijovića i Vladimira Ulamu tereti za ubistvo Nemanje Medina. Nema potvrde ni demantija da će Tomislav Nikolić da se kandiduje za predsjednika Srbije. Vladimir Putin saopštio da je u interesu i Rusije i SAD-a da obnove veze njihovih obavještajnih agencija. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.